apakah kamu sering ngomong seperti ini sama dirimu sendiri? Ah, aku gak bisa. Ah, semoga aja aku bisa dapat ini. Waduh, kenapa ya aku gagal terus? Mungkin dengan gaya komunikasimu yang terus diulang sehingga menjadi bahasa yang terekam di alam bawah sadarmu, makanya akhirnya kamu tidak bisa sinkron antara usaha kerja keras di dunia nyata dan juga bahasa yang sudah diterima oleh tubuh dan pikiranmu. Jangan salah ya, apapun yang kita ingat, apapun yang kita bicarakan, walaupun tidak disampaikan dengan orang lain, tetapi secara konsisten kita ingat terus-menerus di dalam kepala kita dan juga perasaan, ini bisa membuatmu jauh dari impian. Wah, korelasinya kayak gimana nih? Nah, hari ini saya akan membicarakannya tentang 4 komunikasi atau 4 hal yang seharusnya kamu hindari supaya kamu semakin dekat dengan impianmu. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya podcast Data Revi, KATA_REFFI. Podcast ini saya laksanakan untuk memenuhi 22 hari project dan juga untuk rasa bersyukur karena sebentar lagi buku saya 22 Days to Self Love akan terbit di penerbit PIP yang masih menjadi gabungan dari penerbit Kompas Gramedia dan juga penerbitnya digital. Buku ini cocok buat kamu yang ingin lebih mencintai diri sendiri, terutama buat kalian para perempuan yang mungkin masih ada masalah dengan insecure dan lain-lainnya. Buku ini juga akan melengkapi karya saya yang ke-21. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang membahagiakan buat diri saya. Sehingga mencetuskan project podcast selama 22 hari tentang pengembangan diri yang bisa kamu aplikasikan dalam hidup dan juga hal lainnya. Saya Revi, penulis 22 buku dan juga sekaligus seorang wordpreneur, copywriter dan juga chamber interpreter, memberikan inspirasi lewat podcast ini supaya kamu bisa lebih baik dan bahagia, terutama untuk mengejar passionmu. Dengarkan sampai selesai ya. Bentuk komunikasi yang sudah kita sering ucapkan atau pikirkan lama-lama bisa menjadi sebuah racun atau bahan bakar untuk membuat kita semakin dekat dengan impian. Dulu saya pikir ini hanya omong kosong karena saya juga mengira bahwa selama kita berusaha sekeras mungkin, ya pasti kita akan mendapatkan hal yang kita inginkan. Nyatanya saya juga menemukan dan mengalami banyak sekali kegagalan, terutama ketika sedang mencapai impian untuk menjadi seorang penulis. Saya sudah menulis sejak masih kelas 2 SD dan juga saya menjual cerita saya ketika kelas 3 SD karena banyak sekali teman-teman sekelas yang menyukai cerita-cerita yang saya tulis, mulai dari dongeng, cerita misteri, fabel, dan lain-lainnya. Kebetulan juga, saya memang sangat suka bercerita. Jadi, bakat sebagai seorang storyteller itu sudah terlihat sejak masih kecil. Sehingga saya sering mengikuti kompetisi-kompetisi mendongeng atau bercerita ulang, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Beberapa kali saya mendapatkan juara. Dan juga ketika SMP, saya juga mendapatkan juara kedua umum untuk lomba menulis review film. I think I have a good talent dan saya pasti akan bisa sukses menjadi seorang penulis. Ternyata walaupun impian itu sudah saya rancang sejak kecil, tidak mudah untuk mewujudkannya. Mulai dari saya tidak memiliki komputer dan juga laptop dan juga banyak sekali rasa tidak percaya diri yang ada di dalam diri saya. Yang membedakan adalah saya tetap yakin kalau suatu hari saya akan memiliki buku sendiri. Tetapi karena rasa tidak percaya diri itu lebih besar, walaupun saya memiliki bakat, akhirnya impian itu tertunda sangat lama hingga akhirnya ketika saya duduk di bangku terakhir di kuliah, lalu saya sudah memiliki laptop sendiri, barulah muncul rasa nekat ketika akhirnya saya mengikuti lomba novel pertama kali. Ya, disitulah akhirnya saya menemukan momentum. Andai saja cerita yang sudah saya pikirkan sejak masih SMA ini saya wujudkan, saya ketik beberapa kali, mungkin saya bisa menerbitkan buku pertama bukan ketika saya mau lulus kuliah, tapi justru ketika masih duduk di bangku SMA. Ada banyak rasa penyesalan sebenarnya. Tapi di sisi lain saya bersyukur karena impian yang sekecil apapun itu, yang walaupun lebih banyak hal-hal negatif atau keraguan yang saya ucapkan pada diri sendiri, itu masih ada baranya, jadi gak benar-benar padam. Bara yang kecil aja membuat saya tetap menuju impian. Tetapi butuh waktu yang sangat lama. Coba kalau misalnya bara itu lebih besar. Coba kalau seumpama saya lebih banyak mengucapkan atau berkomunikasi dengan diri dan juga pikiran saya dengan hal-hal yang lebih bagus. Bisa dipastikan saya akan menuju impian itu lebih cepat. Memang tidak, bukan jaminan sih sebenarnya. Kalau kita sering berbicara secara positif, maka impian kita akan lebih dekat. Tapi setidaknya rasa sesal ini tidak akan muncul terlalu besar. Karena pada dasarnya, walaupun kita bersemangat sekalipun dan juga kita sudah berusaha keras, kalau Tuhan belum memberikan jawaban iya atau belum menyetujui dan meridhoi, kalau dalam bahasanya kita ya sebagai muslim, tentunya kita gak akan pernah mencapai itu. Cuma rasa penyesalannya, kalau bagi saya sih, walaupun gagal ketika saya sudah mencoba duluan, mungkin saya tidak akan punya rasa penasaran dan juga saya akan lebih lega. Karena dengan gagal itu saya bisa mengubah strategi dan juga bisa belajar lebih banyak. Nah, akhirnya setelah saya menemukan momentum ketika berhasil menerbitkan novel pertama, karena buku saya bisa masuk menjadi finalis waktu itu, saya belajar untuk mengubah apa yang saya katakan dan apa yang saya pikirkan. Prosesnya itu gak mudah kok, teman-teman pendengar podcast, kata Revi. Itu butuh usaha dan butuh proses. Bahkan sampai sekarang pun, kadang-kadang saya juga berpikiran negatif atau berkomunikasi dengan cara yang gak bagus buat diri saya sendiri. Cuma bedanya, gak kayak dulu waktu masih remaja, sekarang saya bisa nge-switch lebih cepat. Jadi galaunya gak lama-lama, ragunya gak lama-lama, hingga akhirnya saya bisa mendapatkan impian-impian saya lebih dekat. Setidaknya setiap tahun 80% tujuan saya dan impian saya bisa tercapai, terutama yang terkait dengan aktivitas sebagai seorang penulis. Nah, untuk kalian yang impiannya bukan menjadi seorang penulis, podcast ini bisa kalian aplikasikan untuk diri kalian sendiri. Terutama kalau kamu seorang yang tertarik sama dunia kepenulisan, ini pasti sangat relatable buat diri kamu sendiri. Sekarang, apa saja sih 4 hal yang harus kita hindari supaya kalimatnya ini gak menjadi racun buat pikiran dan hati kita? Yang pertama, hindari kata semoga. Jadikan ucapanmu menjadi sebuah kalimat untuk masa kini. Kalau dalam bahasa Inggris kita ngomongnya present tense ya. Contohnya, kalau dulu kebetulan saya gak pernah berpikir untuk I want to be a writer, saya ingin menjadi penulis, saya semoga saya bisa menjadi penulis bestseller. Dulu impian itu sempat ada, tapi tanpa sadar ketika sudah kuliah, saya akhirnya mengubah ucapannya menjadi saya adalah seorang penulis, saya percaya bisa menjadi seorang penulis yang inspiratif. Dan itu juga yang saya tulis di blog pertama saya, yaitu workaholic.com. I want to be a writer to inspire others. Saya ingin menginspirasi banyak orang lewat tulisan. Akhirnya saya terus mengulang, ketika membuka blog saya baca kalimat itu, lalu saya juga membuka buku jurnal, saya menggunakan buku jurnal seolah-olah buku ini adalah buku terbitan saya sendiri. Dan akhirnya ketika saya menemukan kegagalan, saya mulai berpikir, oh ini gak apa-apa, aku udah mencoba. Naskah ini bisa menjadi tabungan untuk kompetisi berikutnya atau seleksi berikutnya. Sehingga dari 2013 sampai tahun ini 2024 ketika kalian mendengarkan podcast ini, saya sudah menerbitkan 22 judul buku. Buku yang ke-21 itu masih proses terbit ketika saya sedang merekam podcast ini, yang judulnya 22 Ways to Self-Love, yang terbit di penerbit mayor dan butuh proses 4 tahun sehingga dia menjadi buku yang ke-21. Sementara yang buku ke-22 itu adalah project ini ya, e-book dengan escape kreatif. Ya, keduanya memberikan value buat diri saya sendiri. Mungkin ada yang nyinyir, ah itu kan baru e-book gitu ya, baru digital. Kebetulan memang buku saya yang cetak kebanyakan dari penerbit indie, tapi lewat seleksi ya. Jadi bukan nerbitnya sendiri, karena di indie itu biasanya ada dua jalur yang seleksi, seperti sistem mayor, ada audisinya, ada kurasinya. Kalau nggak cocok ya nggak layak terbit, ada juga yang berbayar. Nah, kebetulan saya menggunakan lebih banyak buku saya yang terbit di indie itu yang cetak, itu sistemnya seleksi. Dan yang mayor baru mendapatkan keberuntungan lewat jalur digital. It's okay, karena gak banyak orang yang bisa terbit di penerbit digital walaupun itu mayor. Benar kan? Jadi, ubahlah kalimat kata semoga atau mungkin saya harap. Kalau kamu ingin menjadi penulis atau ingin menjadi apapun, ubahlah itu menjadi sebuah kalimat present tense. Dan jadikan vibe-nya atau semangatnya sehingga menjadi identitasmu. I am a writer. Saya penulis, saya pemusik, saya penyanyi. Terlepas kamu baru menyanyi mungkin di aplikasi WeSing seperti saya, atau mungkin kamu baru melukis di studiomu sendiri dan baru kamu foto di Instagram, belum ada yang beli, it's okay. You are the artist. You are the creator. Kamu pencipta. Jangan bilang I hope. Dan yang paling penting tentunya diselingi dengan usaha ya. Jangan sampai kamu udah ngomong I am a writer, I am a pianist, I am a violinist, atau apapun itu, I am a soccer player, tapi kamu gak pernah latihan atau gak pernah praktek. Jelas itu bullshit. Nah, yang kedua, hal yang harus kamu jauhi supaya kamu lebih dekat sama impian adalah jauhi sumber konten yang membuatmu overthinking. Ini komunikasi yang secara visual. Walaupun kita nggak ngomong, tapi kalau kita nonton hal-hal yang membuat kita overthinking, hal-hal yang membuat kita negatif, mungkin misalnya kamu kebanyakan baca konten gosip, kurang membaca konten yang membuatmu bersyukur atau bersemangat untuk mencapai impian, itu bisa ngaruh loh buat diri kita sendiri. Jadi, kamu menyampaikan pesan kepada otakmu lewat konten-konten yang kamu tonton atau kamu dengar. Itu juga bentuk komunikasi. Gak cuma apa yang kamu omongin dalam hati dan juga dalam pikiran. Sebagai seorang penulis, selain saya follow artis-artis drakor yang saya suka atau Hollywood yang saya ngefans banget, saya juga suka sekali menonton konten-konten yang bisa giving knowledge atau memberikan inspirasi. Misalnya di bidang agama sudah ada, kemudian untuk hal-hal yang terkait perempuan juga saya follow, parenting dan lain-lain. Jadi kadang-kadang saya heran kalau ada yang bilang ini lagi viral di Instagram, tapi saya nggak tahu. Karena kebetulan yang muncul di explore itu memang hal-hal yang saya sukai gitu ya, bukan hal yang nggak saya suka. Kalau kebetulan ada hal yang nggak saya suka, ya udah saya atur, saya ketik pengaturan untuk bilang kalau saya nggak tertarik sama konten ini. Di Instagram atau di Facebook atau dimanapun kita bisa mengatur hal itu. Sehingga kita harus take control supaya komunikasi secara tidak langsung yang kita tonton atau kita dengar itu lebih positif. Berikutnya adalah komunikasi dengan orang lain. Jadi kamu harus menjauhi ucapan yang sok tahu ketika kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih senior atau lebih ahli di bidang yang sedang kamu impikan. Selama ini kalau saya berada di sebuah komunitas, selain saya misalnya nih saya ikut gitu kan untuk iseng aja atau berkomunitas atau menambah teman sesama penulis, kalau saya melihat ada orang yang wah ini kelihatannya expert nih, atau katanya dia memang udah punya jam terbang tinggi, saya gak akan sok tahu gitu ya untuk pamer keahlian atau prestasi yang saya punya. Lebih baik kita memang pede aja kalau kita emang nulis, tapi gak perlulah kamu ngomongin hal-hal yang gak penting sama orang yang terutama yang kamu belum kenal. Jadikan mereka mentormu dan kamu bisa bertanya lebih banyak ke mereka. Karena orang-orang yang ahli ini yang saya temui di dunia kepenulisan atau blogging kebanyakan adalah orang-orang yang memang open untuk ditanyai. Terutama kalau memang ikut kelas berbayar ya. Jadi gunakan kesempatan ini untuk gak jadi orang yang sok tahu, tapi memang untuk mencari ilmu yang baru. Daripada kamu sok tahu karena kamu merasa, oh okay. Bahkan kalau memang kamu ketemu penulis junior atau mungkin orang yang baru aja terjun di bidang yang sedang kamu tekuni, jangan sampai kamu sok tahu juga. Kalau mereka bertanya, ya udah kamu bagikan dengan tulus. Kalau mereka nggak tanya, nggak usah sok-sokan gitu ya untuk sharing tanpa diminta gitu, kecuali di medsosmu. Ini saya ngomonginnya ketika ngomong langsung atau tatap muka. Ada etikanya, supaya kamu bisa menjadi orang yang positif sekaligus gak nyebelin gitu. Dan yang terakhir atau yang keempat, sering-sering ucapkan terima kasih ketika kamu mencapai keberhasilan sekecil apapun. Misalnya hari ini saya udah bisa nulis 100 kata dan di akhir minggu kamu udah bisa nulis 500 kata karena udah nyicil tiap hari, satu hari 100 kata gitu. Maka ucapkanlah terima kasih kepada hatimu, kepada pikiranmu, kepada tanganmu, kepada otakmu yang sudah mendukungmu untuk bisa ngetik 500 kata dan bisa upload blog misalnya. Hal sekecil itu bisa memberikan impuls yang membahagiakan, seolah-olah kita semakin jatuh cinta sama diri kita sendiri. Dan yang paling penting juga, jangan lupa minta maaf. Terutama kalau kamu lagi sakit, karena kamu mengabaikan jam istirahat atau pola makanmu buruk, kamu jangan menyalahkan diri sendiri aja. Kamu harus minta maaf sama badanmu, minta maaf sama dirimu, dan juga sampaikan kalau kamu akan bersikap lebih baik dan perhatikan apa yang mereka butuhkan. Nah, empat hal ini yang perlu kamu ulang dan kamu coba untuk katakan dan lakukan setiap harinya, semoga bisa mencapai atau bisa mewujudkan hal-hal yang kamu inginkan. Mulai dari hindari kata semoga, yang kedua jauhi sumber konten yang membuatmu negative thinking atau overthinking, yang ketiga jangan sok tahu ketika bertemu orang lain secara langsung, dan yang terakhir ucapkan terima kasih serta maaf pada dirimu. Terima kasih buat pendengar podcast Kata Revi yang sudah meluangkan waktunya mendengarkan hingga akhir. Jangan sampai kamu terlalu keras ya sama dirimu sendiri. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.